VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Bertentangan dengan peringatan bahwa aplikasi kencan mendorong hubungan seks yang sesaat dan tidak kekal dibandingkan percintaan yang tulus, sebuah penelitian di Swiss baru-baru ini menunjukkan pengguna aplikasi cenderung menginginkan hubungan jangka panjang.
Kepada kantor berita Associated Press, Ryan mengakui bahwa ia memang sangat mencintai makanan. Bahkan kini ia merasa bahwa selebriti favorit yang ia kagumi kebanyakan adalah para juru masak ternama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 12 Januari bersama Lea Johannes.
Juru bicara Angkatan Laut Fajar Trirohadi Selasa mengatakan, pihak berwenang telah berhasil mengambil salah satu kotak hitam pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Laut Jawa pada akhir pekan. Melansir Reuters, alat perekam tersebut sedang diangkut ke Pelabuhan Tanjung Priok. Rekaman televisi lokal sebelumnya menunjukkan kotak plastik putih yang berisi piranti tersebut ada di atas speedboat. Belum jelas apakah kotak hitam yang ditemukan itu berisi data penerbangan pesawat atau rekaman suara kokpit. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pejabat akan mengadakan konferensi pers hari ini Selasa. Pesawat Boeing 737-500 yang membawa 62 orang jatuh ke Laut Jawa pada Sabtu, 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah data penerbangan dan rekaman suara kokpit berhasil didapatkan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT berharap dapat membaca informasi tersebut dalam 3 hari. Dengan sedikit petunjuk langsung tentang penyebab hilangnya kendali pesawat tersebut setelah lepas landas, penyelidik akan sangat bergantung pada alat perekam penerbangan untuk menentukan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Penjabat Perdana Menteri Australia Selasa membela komentarnya yang membandingkan serangan terhadap gedung Capitol Amerika dengan protes Black Lives Matter, meskipun mendapat kecaman dari kelompok-kelompok masyarakat pribumi dan HAM. Wakil Perdana Menteri Michael McCormack, yang bertindak sebagai penjabat pemimpin pemerintah konservatif, sewaktu Perdana Menteri Scott Morrison sedang berlibur, mendapat kecaman luas sejak Senin. Ia menyamakan pemberontakan minggu lalu di Capitol Hill yang merenggut 6 nyawa dengan kerusuhan ras yang terjadi di Amerika tahun lalu. McCormack yang memimpin kemitraan koalisi Junior Nationals yang berbasis di pedesaan memanfaatkan beberapa wawancara televisi dan radio Selasa untuk menolak meminta maaf atas perbandingannya itu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Raja Malaysia telah menetapkan situasi darurat sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kenaikan infeksi virus corona. Istana Selasa mengumumkan bahwa Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengeluarkan dekret itu setelah bertemu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Raja Abdullah telah menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin pada Oktober lalu untuk mengeluarkan perintah serupa terkait pandemi COVID-19. Perintah darurat itu menangguhkan parlemen hingga 1 Agustus dan memberi pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin kewenangan yang luas untuk menetapkan undang-undang. Dalam pidato yang ditayangkan televisi, Muhyiddin berusaha meyakinkan bangsa bahwa situasi darurat bukanlah suatu kudeta militer dan bahwa tidak akan ada jam malam diberlakukan selama periode itu. Penyelenggara Olimpiade Tokyo mengatakan persiapan untuk pesta olahraga akbar itu masih berlangsung. Pernyataan itu dikeluarkan setelah lebih dari 80% orang di Jepang yang disurvei dalam dua jajak pendapat terpisah mengatakan Olimpiade Tokyo harus dibatalkan atau ditunda, atau mengatakan mereka percaya Olimpiade itu tidak akan berlangsung. Untuk memberikan kegembiraan dan harapan kepada banyak orang, kami akan melakukan yang terbaik hingga akhir, kata Yoshihiro Mori, Presiden Olimpiade Tokyo 2020 Selasa dalam pidato tahun barunya.
Haru wa kunai koto wa nai. Kanaru nagai yoru mo kanaru asa ga kuru. Sou shinjite desu ne. Ooku no hitobito ni yorokubi wa atairu you ni, kibou wa atairu you ni.
Olimpiade Tokyo tetap menyertakan tahun 2020 karena memang seharusnya diselenggarakan tahun lalu, namun kemudian ditunda menjadi tahun ini. DPR Amerika yang didominasi fraksi Demokrat hari Selasa diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang menyerukan Wakil Presiden Mike Pence dan para anggota Kabinet Presiden Donald Trump untuk menggunakan kewenangan konstitusional mereka untuk menyingkirkan Trump dari jabatannya. Legislasi itu yang diperkirakan akan disetujui menetapkan tenggat 24 jam bagi Pence untuk menanggapinya.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 12 Januari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 846.765 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan 10.047 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.068 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 695.807. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 302 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 24.645. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 54.827. Dari Jakarta, Gide Hintar melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Berdasarkan catatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara, telah terjadi konflik harimau Sumatera dengan manusia di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Besitang dan Bahoro sebanyak 5 kali sejak Desember 2020 hingga saat ini. Akibatnya, belasan hewan ternak seperti sapi milik masyarakat dimangsa harimau Sumatera. Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Hotmauli Sianturi mengatakan, atas kejadian itu masyarakat mendesak agar harimau tersebut ditranslokasi atau dipindahkan ke kawasan lain. BBKSDA Sumatera Utara pun memasang 2 kandang jebak untuk menangkap harimau Sumatera yang nantinya akan ditranslokasi.
Jadi sepertinya situasinya memanas, mereka ada nada-nada ancaman kalau nggak dipindahkan translokasi kami akan meracun, seperti itulah. Jadi kita tetap berpikir untuk keselamatan harimau-nya juga. Jadi untuk saat ini, karena situasinya sudah agak panas, terpaksa kita...
Lanjut Hotmauli, dalam melakukan translokasi harimau ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya, kondisi harimau Sumatera harus benar-benar dalam keadaan sehat.
Tapi memang rencana kita translokasi sepanjang harimau-nya sehat, tidak ada sakit atau apapun, begitu didapat langsung nanti lepas lagi ke kawasan PMDL.
Hotmauli menjelaskan, selama ini masyarakat memelihara hewan ternak namun tidak memiliki kandang. Hewan-hewan ternak itu dibiarkan begitu saja dilepas di kawasan hutan yang merupakan wilayah jelajah dari harimau Sumatera.
Dulu-dulunya tidak terjadi di sana, walaupun memang itu sudah terkonversi menjadi kebun sawit ataupun karet, dulu tidak terjadi konflik karena mereka tidak berternak. Sekarang masyarakat ada ternak sapi di situ dan celakanya ternak sapi ini tidak pakai kandang.
Translokasi mungkin menjadi pilihan sementara guna mencegah terjadinya konflik harimau Sumatera dengan manusia. Namun, konflik itu masih akan terus terjadi apabila masyarakat tidak mengubah pola dalam memelihara hewan ternaknya. Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Doni Latuparisa mengatakan, translokasi harimau Sumatera merupakan pilihan tepat karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan satwa itu sendiri.
Di samping itu perlu menjadi perhatian juga bahwasannya, sebelum melakukan translokasi perlu diidentifikasi sebenarnya penyebab dari akar dari permasalahan konflik antar warga manusia ini sebenarnya apa begitu.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Perempuan ahli bahasa asal New York menggelar meja lipat keliling Amerika Serikat, menampung dan menjawab berbagai pertanyaan soal tata bahasa. Dalam perjalanannya, Ellen Jovin yang menguasai beberapa bahasa ini tidak hanya ditanya soal bahasa Inggris, tapi juga bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Untuk selengkapnya kita ikuti kisah Ellen berikut ini.
Ellen Jovin pertama kali memasang meja lipat bertanda Grammar Table pada 2018 tak jauh dari apartemennya di New York City.
The original goal was I thought it would be fun to set up a table and just see with a sign.
Tujuan awalnya saya pikir akan menyenangkan untuk memasang meja untuk menampung pertanyaan terkait tata bahasa dan lihat apa yang akan terjadi. Dan perbincangan pun dimulai hanya 30 detik setelah meja terpasang.
Pertanyaan yang diajukan warga mulai dari kosakata, tata bahasa, sampai pemakaian tanda baca. Meja Grammer Alan Joven populer dan mendapat sorotan media nasional. Pada 2019 hingga sebelum pandemi, Alan yang juga seorang polyglot atau mahir beberapa bahasa ini membawa Grammar Table ke 47 dari 50 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Pengunjung mejanya kian beragam, begitu pula pembahasannya. Mereka tidak hanya membahas bahasa Inggris tapi juga bahasa asing.
I was in Savannah, Georgia, and a couple came up and the guy wanted to talk about Indonesian.
Di Savannah, Georgia, ada satu pasangan mendatangi saya dan bertanya, apakah saya bisa bahasa Indonesia? Saya bilang, hanya sedikit. Orang itu lalu cerita tentang kemampuannya berbahasa Indonesia. Dia pandai sekali. Dia polisi Amerika yang pernah belajar bahasa Indonesia.
Sebagai seorang tokoh polyglot, nama Alan cukup dikenal dalam komunitas pecinta bahasa di Indonesia. Dia pernah diundang sebagai pembicara dalam perkumpulan yang diadakan secara jarak jauh oleh komunitas Polyglot Indonesia pada 2018. Direktur Polyglot Indonesia, Mira Zakaria.
Alan berbagi dengan teman-teman yang mengikuti Polyglot Indonesia National Gathering ini tentang cara menjadi polyglot. Itu menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan.
Yeah, that moment was very emotional for me in a way because one of the things that I've loved about this language study.
Saya meyakini gagasan bahwa kita semua adalah warga dunia dan bahasa memungkinkan saya merasakan hal itu.
Hingga kini, Alan telah menulis sedikitnya 7 buku mengenai bahasa dan kini sedang menulis sebuah buku baru berisi pengalamannya memandu Grammar Table di 47 negara bagian Amerika. Buku yang diberi judul Rebel with a Clause itu akan dirilis pada musim semi 2022. Untuk sementara, Grammar Table-nya tidak berjalan selama pandemi. Namun, Alan bertekad akan memulainya lagi setelah situasi lebih aman. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperpanjang larangan masuk WNA ke Indonesia selama 2 pekan. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
Pemerintah diketahui meningkatkan pembatasan kegiatan masyarakat antara tanggal 11 sampai 25 Januari, namun sebelum itu tadi Bapak Presiden menyetujui untuk pelarangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang. Jadi sekarang 1 sampai tanggal 14 diperpanjang 2x7 hari, sehingga tentu 14 hari lagi diberlakukan.
Kebijakan tersebut diambil karena perkembangan pandemi di tanah air semakin tidak terkendali. Ia menjelaskan secara akumulatif, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 828.026 kasus dengan tingkat kematian sebesar 2,93%, tingkat kesembuhan 82,3%, positivity rate 15,75%, serta kasus aktif 14,84%. Pemerintah ujarnya akan terus berusaha meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan operasi justisi. Namun menurutnya usaha pemerintah akan sia-sia apabila masyarakat tetap mengabaikan protokol kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, setidaknya dibutuhkan tambahan 36.000 tempat tidur untuk pasien COVID-19 dari semula 15.000 tempat tidur dalam kurun waktu yang singkat. Lonjakan kebutuhan ini karena jumlah kasus aktif COVID-19 yang terus naik sampai detik ini. Budi menjelaskan setidaknya dibutuhkan tambahan kapasitas 30% tempat tidur dari jumlah kasus aktif virus corona.
Bulan November kasus aktifnya sekitar 50.000-an. Sekarang kasus aktifnya 120.000-an. Jadi, dengan hitung-hitungan mudah tadi, di bulan November kita hanya butuh 15.000 atau 30% dari 50.000 tempat tidur. Sekarang butuhnya 36.000, 30% dari 120.000. Jadi, dalam waktu 1 bulan, kita harus menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID dari 15.000 ke 36.000.
Terkait vaksin, Budi pun membeberkan beberapa kabar baik, yakni Indonesia akan mendapatkan tambahan vaksin COVID-19 secara gratis dari Global Alliance for Vaccine and Immunization atau GAVI dari 54 juta menjadi 108 juta dosis yang diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir Februari 2021. Sementara itu, vaksin COVID-19 Sinovac sebanyak 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku akan tiba di Indonesia pada Selasa 12 Januari. Bahan baku tersebut kemudian akan diproses oleh PT Bio Farma Persero selama 1 bulan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jumlah tempat tidur yang tersedia di unit gawat darurat menurun secara drastis di Los Angeles, pusat penularan virus corona di California. Seperti halnya rumah sakit, rumah duka di kota itu juga kewalahan karena jumlah kematian akibat COVID dan keluarga yang berduka harus menunggu berminggu-minggu untuk melakukan pemakaman bagi orang yang mereka cintai. Pemilik rumah duka Boyd, Candy Boyd mengatakan,
kami memberitahu semua keluarga bahwa mengurus pemakaman akan memakan waktu. Ini bukanlah situasi yang bisa berlangsung secara terburu-buru. Orang yang mereka cintai itu kemungkinan akan berada di sini, di rumah duka selama 3 atau 4 minggu.
Lebih dari 28.000 orang meninggal di California akibat COVID-19. Lebih dari 11.000 di antaranya di Los Angeles County. Samuel Eaton bekerja di perusahaan transportasi jenazah.
4 days ago, I had 10 calls, and we were running ragged, and we didn't have probably no.
4 hari lalu, saya mendapat 10 telepon, dan kami kewalahan karena kami tidak punya tempat untuk menyimpan jenazah. Kami repot mencari kamar mayat lain supaya kami bisa menyimpan jenazah di sana.
Pemilik rumah duka Boyd, Candy Boyd, menambahkan,
our phones have been ringing off the hook. Right now we're on a first come first serve basis.
Kini kami melayani berdasarkan siapa yang lebih dahulu datang. Saya meminta tukang bangunan saya untuk membangun lebih banyak ruang sehingga kami dapat menampung lebih banyak jenazah.
Rekan Boyd, Rob Carlin, mengatakan ia dipaksa untuk menolak jenazah dari keluarga yang berduka.
It's an unprecedented situation. There are capacity issues.
Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada masalah kapasitas di Los Angeles ini, di mana saya harus memberitahu 8 keluarga dalam 4 hari terakhir bahwa saya tidak dapat membantu mereka. Sarana yang kami gunakan untuk ruang pendingin dan pembalseman dan semua itu bisa menampung 85 jenazah. Saya berada di sana kemarin, ada 375 jenazah dan mereka kehabisan ruang. Mereka sedang menunggu truk dengan pendingin datang agar mereka bisa mulai menggunakan fasilitas seperti itu.
Masih ada antrian panjang di sarana pengujian COVID-19 di sebelah rumah sakit Martin Luther King. Mereka yang paling rentan sangat khawatir. Penduduk Los Angeles, Sunday, mengatakan,
karena saya penderita diabetes dan warga lanjut usia, itulah sebabnya saya khawatir.
Situasinya sangat mengerikan. Garda Nasional California telah dipanggil dan dilaporkan akan mengirim truk pendingin untuk memberi bantuan medis. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
2/3 lebih dari 15 juta vaksin virus corona yang dikirim di Amerika sejauh ini tidak digunakan. Seperti yang dilaporkan reporter VOA Mariama Diallo, beberapa negara bagian berjanji akan menghukum rumah sakit yang tidak secepatnya melakukan vaksinasi. Berikut laporan selengkapnya. Peluncuran vaksin COVID-19 berjalan lebih lamban dari yang diharapkan, sehingga sekarang beberapa negara bagian mempercepatnya. Di New York, gubernur mengatakan rumah sakit harus melakukan vaksinasi seminggu setelah vaksin diterima.
Any provider who does not use the vaccine could be fined up to $100,000.
Setiap penyedia vaksin yang tidak menggunakan vaksin nantinya bisa didenda hingga $100,000. Mereka harus menggunakan alokasi tersebut dalam waktu 7 hari. Jika tidak, mereka bisa dikeluarkan dari pembagian mendatang.
Gubernur Andrew Cuomo mengatakan rumah sakit sudah memperoleh kiriman vaksin selama 3 minggu terakhir sebagai bagian dari program yang memprioritaskan pekerja medis di garis depan. Tetapi rumah sakit hanya memberikan 46% pengiriman pertama dari alokasi vaksin mereka. Rawat inap di New York naik berlipat ganda sejak awal Desember menjadi lebih dari 8.200. Jumlah kasus baru melonjak 27% dalam sepekan terakhir menjadi lebih dari 13.600 sehari. Sementara itu di Florida, orang mengantri panjang untuk mendapat vaksin virus corona. Warga berusia 65 tahun ke atas dan pekerja layanan kesehatan di garis depan adalah kelompok yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin. Gubernur Florida mengumumkan negara bagian itu akan mengalokasikan vaksin ke rumah sakit yang bisa memberikannya paling cepat. Di California, negara bagian yang paling parah terkena dampak virus di Amerika, Gubernur Gavin Newsom menyampaikan kekhawatirannya.
Back to the last 14 days, close to 4,000 Californians have lost their lives. This is a deadly disease. This is a deadly pandemic.
Dalam 14 hari terakhir, hampir 4.000 orang California telah kehilangan nyawa mereka. Ini adalah penyakit dan pandemi yang mematikan. Virus ini tetap lebih mematikan sekarang daripada kapanpun dalam sejarah pandemi ini.
Newsom mengatakan California juga berupaya mempercepat distribusi vaksin.
And you're going to start seeing the more rapid distribution of this vaccine. I can assure you that now.
Kita akan mulai pendistribusian vaksin ini dengan lebih cepat. Saya bisa meyakinkan Anda mengenai hal itu. Sekarang banyak yang mengatakan vaksinasi terlalu lamban.
Menurut Universitas Johns Hopkins, sementara jumlah kasus virus corona Selasa melampaui 20,8 juta kasus, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika melaporkan hampir 4,6 juta dosis vaksin sudah dibagikan di Amerika. Madeoni, Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sesi gabungan di Kongres minggu lalu merupakan peluang terakhir untuk Presiden Trump, meskipun sangat tidak realistis untuk membatalkan hasil pemilihan November dan menyatakan dirinya menang untuk masa jabatan kedua. Dia tadinya mengandalkan kesetiaan Wakil Presiden Mike Pence yang secara resmi memimpin sidang di Kongres itu. Laporan selengkapnya disiapkan oleh tim VOA berikut ini.
Madam Speaker and members of Congress, pursuant to the Constitution and the laws of the United States.
Meskipun sesi Kongres kali ini hanya merupakan formalitas yang disyaratkan oleh konstitusi, penghitungan suara elektoral yang akan meresmikan Joe Biden sebagai pemenang sudah diantisipasi akan disertai oleh penolakan dari beberapa anggota Kongres dari Partai Republik. Tetapi huru-hara oleh pendukung Presiden Trump dan klaim Presiden yang tidak berdasarkan bukti apa-apa bahwa pemilihan berlangsung secara curang menyebabkan perpecahan yang semakin besar di antara sekutu Republik Presiden. Chris Adelson adalah profesor di School of Public Affairs, American University.
The Republican Party unfortunately has become really a cult of personality. As I said, to be a Republican means to support President Trump no matter what.
Partai Republik sayangnya sudah menjadi pemuja kultus individu. Dan sebagaimana saya katakan, menjadi seorang Republik berarti mendukung Presiden Trump apapun yang terjadi.
Tetapi kesetiaan yang ditunjukkan Wakil Presiden Mike Pence selama ini berakhir pada Rabu, dan dia memberitahu para pendukung Trump apa yang dikatakannya kepada Presiden sehari sebelumnya, bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk mengubah hasil pemilu. Trump terus mendesak Pence ketika berlangsung rally dengan pendukungnya di dekat Gedung Putih beberapa jam sebelum sesi gabungan di Kongres dimulai. Sebelum masa mencapai gedung Capitol, pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell memperingatkan rekan-rekannya bahaya politik yang mereka hadapi seandainya mereka menolak hasil pemilihan.
Constitution gives us here in Congress a limited role.
Konstitusi memberi kita peran yang terbatas di Kongres. Pemilih, pengadilan, dan negara bagian sudah memberi keputusan. Mereka semua sudah memutuskan. Kalau kita membatalkan keputusan mereka, maka hal itu akan merusak Republik kita untuk selama-lamanya.
Senator John Hawley, Republik dari Missouri, merupakan senator pertama yang mensponsori langkah untuk menolak hasil perhitungan suara elektoral. Setelah kerusuhan berhasil dipadamkan dan tata tertib dipulihkan, Hawley tetap bersikeras meskipun Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik sudah memberi persetujuan terhadap kemenangan Biden. Tetapi Senator Mitt Romney, yang juga pernah menjadi kandidat Presiden Partai Republik pada tahun 2012, mengecam Hawley dan anggota Republik lainnya karena mendukung tuduhan Trump yang tidak dilengkapi bukti itu.
No congressional audit is ever going to convince these voters.
Tidak ada audit Kongres yang akan pernah bisa meyakinkan para pemilih ini, khususnya kalau Presiden masih saja mengatakan bahwa pemilihan ini dicuri.
Selama hari-hari terakhir masa kepresidenannya, Trump dihadapkan pada kemungkinan pemaksulan kedua yang akan memaksa para anggota partainya sendiri harus menentukan sikap. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan nama Ryan Seacrest, presenter multimedia terkenal.
Nama Ryan telah identik dengan berbagai acara infotainment di Amerika. Dalam laporan VOA berikut ini, kita tilik hobi terbaru Ryan, kehidupan pribadinya di luar kesibukan sehari-hari dalam dunia hiburan. Begitu selesai bertugas sebagai salah satu pembawa acara televisi Live with Kelly and Ryan, setiap pagi Senin sampai Jumat, Ryan Seacrest langsung menuju studio radio untuk membawakan acara radio sindikasi On Air with Ryan Seacrest. Ia juga membawakan acara American Idol yang disiarkan di jaringan televisi ABC, serta mewawancarai berbagai selebriti yang berada di karpet merah pada setiap liputan acara penghargaan oleh saluran televisi khusus Entertainment E! Network. Dengan sedikit waktu luang yang tersisa, kini tampaknya Ryan memiliki hobi baru yang unik. Ia sangat gemar minyak zaitun, mulai dari menumbuhkan pohonnya sampai membuat minyak dari buahnya.
Yeah, well, I'll tell you my new hobby is I'm growing olive trees and I'm going to make olive oil. I'm studying how to make organic olive oil and it's been a fascination of mine. I find that, you know, there's so many different health benefits to olive oil.
Ryan mengatakan bahwa ia kini sedang mempelajari cara membuat minyak zaitun organik. Ia menemukan banyak kegunaan minyak zaitun bagi kesehatan dan ia menjadi kagum bahkan terobsesi pada pohon zaitun sehingga ia banyak membaca buku tentang cara berkebun buah zaitun. Jika kita mengikuti Ryan Seacrest dalam berbagai akun media sosialnya, baik Facebook, Instagram, maupun Twitter, jelas tampak bahwa ia sangat menyukai dunia kuliner. Seringkali Ryan memposting gambar makanan yang hendak ia santap. Kepada kantor berita Associated Press, Ryan mengakui bahwa ia memang sangat mencintai makanan. Bahkan kini ia merasa bahwa selebriti favorit yang ia kagumi kebanyakan adalah para juru masak ternama.
I do. I'm obsessed with it. I find my favorite celebrities are chefs. Anytime I meet a great chef, I usually ask them for a signed menu. When we could go to restaurants, I would ask, hey, is the chef there? Would they sign my menu? And then I have a bunch of them framed at my house in Los Angeles.
Ryan mengatakan apabila ia bertemu seorang juru masak yang hebat, setiap kali ia pergi makan di restoran, ia sering meminta tanda tangan juru masak itu pada kertas menu. Ia kemudian membingkai menu bertanda tangan itu dan memajangnya di rumahnya di Los Angeles. Demikian laporan VOA Indonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bertentangan dengan peringatan bahwa aplikasi kencan mendorong hubungan seks yang sesaat dan tidak kekal dibandingkan percintaan yang tulus, sebuah penelitian di Swiss baru-baru ini menunjukkan pengguna aplikasi cenderung menginginkan hubungan jangka panjang. Berikut laporan selengkapnya. Aplikasi seluler telah merevolusi cara orang bertemu di seluruh dunia dan dengan cepat menjadi cara utama mencari pasangan di banyak negara. Tidak seperti situs kencan tradisional yang memerlukan profil pengguna terperinci, aplikasi ponsel cerdas seperti Tinder dan Grindr sebagian besar didasarkan pada pemeringkatan foto. Kalau Anda suka foto itu, Anda swipe ke arah kanan atau ke kiri kalau Anda tidak suka. Banyak pengguna menilai cara seperti ini hanya memicu hubungan yang dangkal. Ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya pada cara orang berinteraksi, jatuh cinta, dan menciptakan hubungan yang langgeng. Tetapi sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Jenewa atau UNIC dan diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa pasangan yang diperoleh melalui aplikasi sebenarnya punya niat untuk hidup bersama yang lebih kuat daripada pasangan yang bertemu secara luring. Sebagian besar media mengklaim bahwa aplikasi kencan berdampak negatif pada kualitas hubungan karena membuat orang tidak mampu mencurahkan perhatian untuk hubungan eksklusif atau jangka panjang. Demikian dipaparkan oleh penulis laporan Gina Potarka, peneliti UNIX Institute of Demography and Socioeconomic dalam sebuah pernyataan. Namun hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan hal ini, ujar Potarka. Potarka menggunakan survei keluarga tahun 2018 dari Kantor Statistik Federal Swiss untuk menganalisa tanggapan dari 3.000 lebih orang yang menjalin hubungan dan telah bertemu pasangannya dalam dekade terakhir. Analisanya menunjukkan bahwa pasangan yang bertemu melalui aplikasi lebih termotivasi untuk hidup bersama daripada tujuan lain yang sifatnya tidak baik. Potarka juga mengatakan temuan itu sangat menggembirakan pada saat pandemi virus corona membuat kencan tradisional tidak memungkinkan bagi banyak orang. Mengetahui bahwa aplikasi kencan kemungkinan lebih populer selama periode penutupan wilayah dan aturan menjaga jarak sosial cukup melegakan kita tidak perlu khawatir mengenai dampak jangka panjang dari penggunaan aplikasi-aplikasi ini, tambah Potarka. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
We'll be right back. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
bertentangan dengan peringatan bahwa aplikasi kencan mendorong hubungan seks yang sesaat dan tidak kekal dibandingkan percintaan yang tulus, sebuah penelitian di Swiss baru-baru ini menunjukkan pengguna aplikasi cenderung menginginkan hubungan jangka panjang.
Kepada kantor berita Associated Press, Ryan mengakui bahwa ia memang sangat mencintai makanan. Bahkan kini ia merasa bahwa selebriti favorit yang ia kagumi kebanyakan adalah para juru masak ternama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 12 Januari bersama Lea Johannes.
Juru bicara Angkatan Laut Fajar Trirohadi Selasa mengatakan, pihak berwenang telah berhasil mengambil salah satu kotak hitam pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Laut Jawa pada akhir pekan. Melansir Reuters, alat perekam tersebut sedang diangkut ke Pelabuhan Tanjung Priok. Rekaman televisi lokal sebelumnya menunjukkan kotak plastik putih yang berisi piranti tersebut ada di atas speedboat. Belum jelas apakah kotak hitam yang ditemukan itu berisi data penerbangan pesawat atau rekaman suara kokpit. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah pejabat akan mengadakan konferensi pers hari ini Selasa. Pesawat Boeing 737-500 yang membawa 62 orang jatuh ke Laut Jawa pada Sabtu, 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah data penerbangan dan rekaman suara kokpit berhasil didapatkan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT berharap dapat membaca informasi tersebut dalam 3 hari. Dengan sedikit petunjuk langsung tentang penyebab hilangnya kendali pesawat tersebut setelah lepas landas, penyelidik akan sangat bergantung pada alat perekam penerbangan untuk menentukan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Penjabat Perdana Menteri Australia Selasa membela komentarnya yang membandingkan serangan terhadap gedung Capitol Amerika dengan protes Black Lives Matter, meskipun mendapat kecaman dari kelompok-kelompok masyarakat pribumi dan HAM. Wakil Perdana Menteri Michael McCormack, yang bertindak sebagai penjabat pemimpin pemerintah konservatif, sewaktu Perdana Menteri Scott Morrison sedang berlibur, mendapat kecaman luas sejak Senin. Ia menyamakan pemberontakan minggu lalu di Capitol Hill yang merenggut 6 nyawa dengan kerusuhan ras yang terjadi di Amerika tahun lalu. McCormack yang memimpin kemitraan koalisi Junior Nationals yang berbasis di pedesaan memanfaatkan beberapa wawancara televisi dan radio Selasa untuk menolak meminta maaf atas perbandingannya itu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Raja Malaysia telah menetapkan situasi darurat sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kenaikan infeksi virus corona. Istana Selasa mengumumkan bahwa Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengeluarkan dekret itu setelah bertemu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Raja Abdullah telah menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin pada Oktober lalu untuk mengeluarkan perintah serupa terkait pandemi COVID-19. Perintah darurat itu menangguhkan parlemen hingga 1 Agustus dan memberi pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin kewenangan yang luas untuk menetapkan undang-undang. Dalam pidato yang ditayangkan televisi, Muhyiddin berusaha meyakinkan bangsa bahwa situasi darurat bukanlah suatu kudeta militer dan bahwa tidak akan ada jam malam diberlakukan selama periode itu. Penyelenggara Olimpiade Tokyo mengatakan persiapan untuk pesta olahraga akbar itu masih berlangsung. Pernyataan itu dikeluarkan setelah lebih dari 80% orang di Jepang yang disurvei dalam dua jajak pendapat terpisah mengatakan Olimpiade Tokyo harus dibatalkan atau ditunda, atau mengatakan mereka percaya Olimpiade itu tidak akan berlangsung. Untuk memberikan kegembiraan dan harapan kepada banyak orang, kami akan melakukan yang terbaik hingga akhir, kata Yoshihiro Mori, Presiden Olimpiade Tokyo 2020 Selasa dalam pidato tahun barunya.
Haru wa kunai koto wa nai. Kanaru nagai yoru mo kanaru asa ga kuru. Sou shinjite desu ne. Ooku no hitobito ni yorokubi wa atairu you ni, kibou wa atairu you ni.
Olimpiade Tokyo tetap menyertakan tahun 2020 karena memang seharusnya diselenggarakan tahun lalu, namun kemudian ditunda menjadi tahun ini. DPR Amerika yang didominasi fraksi Demokrat hari Selasa diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang menyerukan Wakil Presiden Mike Pence dan para anggota Kabinet Presiden Donald Trump untuk menggunakan kewenangan konstitusional mereka untuk menyingkirkan Trump dari jabatannya. Legislasi itu yang diperkirakan akan disetujui menetapkan tenggat 24 jam bagi Pence untuk menanggapinya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 12 Januari, dilaporkan Indonesia kini memiliki 846.765 kasus COVID-19. Setelah ada penambahan 10.047 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 7.068 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 695.807. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 302 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 24.645. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 54.827. Dari Jakarta, Gide Hintar melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Berdasarkan catatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara, telah terjadi konflik harimau Sumatera dengan manusia di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Besitang dan Bahoro sebanyak 5 kali sejak Desember 2020 hingga saat ini. Akibatnya, belasan hewan ternak seperti sapi milik masyarakat dimangsa harimau Sumatera. Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Hotmauli Sianturi mengatakan, atas kejadian itu masyarakat mendesak agar harimau tersebut ditranslokasi atau dipindahkan ke kawasan lain. BBKSDA Sumatera Utara pun memasang 2 kandang jebak untuk menangkap harimau Sumatera yang nantinya akan ditranslokasi.
Jadi sepertinya situasinya memanas, mereka ada nada-nada ancaman kalau nggak dipindahkan translokasi kami akan meracun, seperti itulah. Jadi kita tetap berpikir untuk keselamatan harimau-nya juga. Jadi untuk saat ini, karena situasinya sudah agak panas, terpaksa kita...
Lanjut Hotmauli, dalam melakukan translokasi harimau ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya, kondisi harimau Sumatera harus benar-benar dalam keadaan sehat.
Tapi memang rencana kita translokasi sepanjang harimau-nya sehat, tidak ada sakit atau apapun, begitu didapat, langsung nanti lepas lagi ke kawasan PMGL.
Hotmauli menjelaskan, selama ini masyarakat memelihara hewan ternak namun tidak memiliki kandang. Hewan-hewan ternak itu dibiarkan begitu saja dilepas di kawasan hutan yang merupakan wilayah jelajah dari harimau Sumatera.
Dulu-dulunya tidak terjadi di sana, walaupun memang itu sudah terkonversi menjadi kebun sawit ataupun karet, dulu tidak terjadi konflik karena mereka tidak berternak. Sekarang masyarakat ada ternak sapi di situ dan celakanya ternak sapi ini tidak pakai kandang.
Translokasi mungkin menjadi pilihan sementara guna mencegah terjadinya konflik harimau Sumatera dengan manusia. Namun, konflik itu masih akan terus terjadi apabila masyarakat tidak mengubah pola dalam memelihara hewan ternaknya. Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Doni Latuparisa mengatakan, translokasi harimau Sumatera merupakan pilihan tepat karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan satwa itu sendiri.
Di samping itu perlu menjadi perhatian juga bahwasannya, sebelum melakukan translokasi perlu diidentifikasi sebenarnya penyebab dari akar dari permasalahan konflik antara dengan manusia ini sebenarnya apa begitu.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Perempuan ahli bahasa asal New York menggelar meja lipat keliling Amerika Serikat, menampung dan menjawab berbagai pertanyaan soal tata bahasa. Dalam perjalanannya, Ellen Jovin yang menguasai beberapa bahasa ini tidak hanya ditanya soal bahasa Inggris, tapi juga bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Untuk selengkapnya kita ikuti kisah Ellen berikut ini.
Alan Jovin pertama kali memasang meja lipat bertanda Grammar Table pada 2018 tak jauh dari apartemennya di New York City.
The original goal was I thought it would be fun to set up a table and just see with a sign.
Tujuan awalnya saya pikir akan menyenangkan untuk memasang meja untuk menampung pertanyaan terkait tata bahasa dan lihat apa yang akan terjadi. Dan perbincangan pun dimulai hanya 30 detik setelah meja terpasang.
Pertanyaan yang diajukan warga mulai dari kosakata, tata bahasa, sampai pemakaian tanda baca. Meja grammar Alan Jovin populer dan mendapat sorotan media nasional. Pada 2019 hingga sebelum pandemi, Alan yang juga seorang polyglot atau mahir beberapa bahasa ini membawa grammar table ke 47 dari 50 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Pengunjung mejanya kian beragam, begitu pula pembahasannya. Mereka tidak hanya membahas bahasa Inggris tapi juga bahasa asing.
I was in Savannah, Georgia, and a couple came up and the guy wanted to talk about Indonesian.
Di Savannah, Georgia, ada satu pasangan mendatangi saya dan bertanya, apakah saya bisa bahasa Indonesia? Saya bilang hanya sedikit. Orang itu lalu cerita tentang kemampuannya berbahasa Indonesia. Dia pandai sekali. Dia polisi Amerika yang pernah belajar bahasa Indonesia.
Sebagai seorang tokoh polyglot, nama Alan cukup dikenal dalam komunitas pecinta bahasa di Indonesia. Dia pernah diundang sebagai pembicara dalam perkumpulan yang diadakan secara jarak jauh oleh komunitas Polyglot Indonesia pada 2018. Direktur Polyglot Indonesia, Mira Zakaria.
Alan berbagi dengan teman-teman yang mengikuti Polyglot Indonesia National Gathering ini tentang cara menjadi polyglot. Itu menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan.
Yeah, that moment was very emotional for me in a way because one of the things that I've loved about this language study.
Saya meyakini gagasan bahwa kita semua adalah warga dunia dan bahasa memungkinkan saya merasakan hal itu.
Hingga kini, Alan telah menulis sedikitnya 7 buku mengenai bahasa dan kini sedang menulis sebuah buku baru berisi pengalamannya memandu grammar table di 47 negara bagian Amerika. Buku yang diberi judul Rebel with a Clause itu akan dirilis pada musim semi 2022. Untuk sementara, grammar table-nya tidak berjalan selama pandemi. Namun, Alan bertekad akan memulainya lagi setelah situasi lebih aman. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperpanjang larangan masuk WNA ke Indonesia selama 2 pekan. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
Pemerintah diketahui meningkatkan pembatasan kegiatan masyarakat antara tanggal 11 sampai 25 Januari, namun sebelum itu tadi Bapak Presiden menyetujui untuk pelarangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang. Jadi sekarang 1 sampai tanggal 14 diperpanjang 2x7 hari, sehingga tentu 14 hari lagi diberlakukan.
Kebijakan tersebut diambil karena perkembangan pandemi di tanah air semakin tidak terkendali. Ia menjelaskan secara akumulatif, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 828.026 kasus dengan tingkat kematian sebesar 2,93%, tingkat kesembuhan 82,3%, positivity rate 15,75%, serta kasus aktif 14,84%. Pemerintah ujarnya akan terus berusaha meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan operasi justisi. Namun menurutnya usaha pemerintah akan sia-sia apabila masyarakat tetap mengabaikan protokol kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, setidaknya dibutuhkan tambahan 36.000 tempat tidur untuk pasien COVID-19 dari semula 15.000 tempat tidur dalam kurun waktu yang singkat. Lonjakan kebutuhan ini karena jumlah kasus aktif COVID-19 yang terus naik sampai detik ini. Budi menjelaskan setidaknya dibutuhkan tambahan kapasitas 30% tempat tidur dari jumlah kasus aktif virus corona.
Bulan November kasus aktifnya sekitar 50.000-an. Sekarang kasus aktifnya 120.000-an. Jadi, dengan hitung-hitungan mudah tadi, di bulan November kita hanya butuh 15.000 atau 30% dari 50.000 tempat tidur. Sekarang butuhnya 36.000, 30% dari 120.000. Jadi, dalam waktu 1 bulan, kita harus menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID dari 15.000 ke
36.000.
Terkait vaksin, Budi pun membeberkan beberapa kabar baik, yakni Indonesia akan mendapatkan tambahan vaksin COVID-19 secara gratis dari Global Alliance for Vaccine and Immunization atau Gavi dari 54 juta menjadi 108 juta dosis yang diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir Februari 2021. Sementara itu, vaksin COVID-19 Sinovac sebanyak 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku akan tiba di Indonesia pada Selasa 12 Januari. Bahan baku tersebut kemudian akan diproses oleh PT Bio Farma Persero selama 1 bulan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jumlah tempat tidur yang tersedia di unit gawat darurat menurun secara drastis di Los Angeles, pusat penularan virus corona di California. Seperti halnya rumah sakit, rumah duka di kota itu juga kewalahan karena jumlah kematian akibat COVID dan keluarga yang berduka harus menunggu berminggu-minggu untuk melakukan pemakaman bagi orang yang mereka cintai. Pemilik rumah duka Boyd, Candy Boyd mengatakan,
kami memberitahu semua keluarga bahwa mengurus pemakaman akan memakan waktu. Ini bukanlah situasi yang bisa berlangsung secara terburu-buru. Orang yang